Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерот Христијан Митковски истакна дека апсолутно никогаш нема да се повлечат од преговори со Европската Унија и оти цел на оваа влада е државата да стане дел од Унијата. Тој одговараше на новинарско прашање да даде коментар околу иницијативата поднесена од поранешната пратеничка и председателка на Дом Лијана Поповска до Уставниот суд за оспорување на протоколот од вториот состанок на заедничката меѓувладина комисија со Бугарија, за што уставен отпор и предмет.
Апсолутно, ние никогаш нема да се повлечем од преговорите со Европската Унија. Апсолутно, тоа не е цел на оваа влада, напротив, цел на оваа влада е да бидеме дел од Европската Унија. А околу поднесокот на поранешната пратеничка Поповска, преку ставон таа треба да ви даде одговор. Така што да почекаме Уставниот суд да донесе конечна одлука поврзана со таа иницијатива.
Одлуката на Уставниот суд нема да се рефлектира врз односите на Македонија со Европската Унија и со Бугарија, ниту ќе влијае на содржината на преговорачката рамка, изјави на прес и шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски.
По однос на нашите билатерални односи со Бугарија, не мислам дека самата постапка би требало да има било какво влијание на нашите билатерални односи, кои што во моментот реални треба да бидеме, не ги живеат може би своите најдобри денови, но јас тоа што ќе окажам е дека како министр за надворешни работи, како и до овој момент и од сега натаму ќе продолжам да повикувам на диалог. Реториката која што ја гледаме во последните месеци, однесувањето во европските институции кои што ги гледаме во последните месеци, не доликуваат на земја членка на Европската Унија.
Најголемиот дел од барањата на Бугарија се содржани во вториот протокол, ако е стана дел од документите на ЕУ. Потпишан е во јули 2022-та од страна на министрите за надворешни работи на двете земји, Бујар Османи и Теодора Генчовска. Само два потписи од двајца избирачи ќе бидат потребни за да може независните кандидати за советници и градоначалници да учествуваат на престојните локални избори кои треба да се одржат во октомври. Ова го предвидува новиот правилник за регулирање на постапката за собирање потписи за поддршка на кандидатски листи поднесени од група избирачи и за начинот на определување на нотарите за локалните избори 2025 година, кој Државната изборна комисија го донесе сношнина седница. На преспредседател на Државната изборна комисија Борис Кондарко рече:
суштински, без собирање на правото е неспорно, сметам дека тоа треба да биде без собирање на подписи, односно со нула подписи. Со правилникот се предлага најмалку два подписи од најмалку два избирачи. Во суштина тоа не менува ништо, затоа јас кажав од процедурален карактер и во интерес на изборниот процес сепак ќе дадам мојот глас за овој правилник. Сметам дека ДИК треба да овозможи непречено одвивање на изборниот процес и ради довербата во изборниот процес и законито извршување на сите изборни действија, ќе прифатам и ќе гласам за овој правилник на овој начин да се евидентираат листите на поднесени од група избирачи пред подрачните одделенија на Државната изборна комисија во наредните 15 дена кога почнува законскиот рок за формално собирање на подписи.
Правилникот го предложи членот на Државната изборна комисија Александар Даштевски, повикувајќи се на членот 63 од изборниот законник, кој како што рече не е укинат, а ја регулира постапката за собирање подписи за предлагање кандидати, иако членот 62, кој се однесува на локалните избори, Уставниот суд го укина. Дова решение дојде откако ден пред тоа пропадна обидот на собранието по скратена постапка да се донесат измени на изборниот законник со кој се утврдуваше минималниот прак на учество на независните кандидати за градоначалници и советници. 67 пратеници гласа за и 18 против, но тоа не беше доволно за измените да поминат, бидејќи не беше обезбедено бадентеровото мнозинство. Со измените кои ги поднесе владеачкото мнозинство, предвидено беше минималниот прак за собирање подписи да биде 0,95%, но со аманманот на Левица, кој го прифатија сите оспендуи, прагот требаше да биде 0,50%. Пратеникот Амар Мециновиќ од Левица, одговорницата рече:
усвојувањето на аманманот на Левица, но не само по заслуга на Левица, туку по заслуга на целата експертска јавност, по заслуга на медиумите, по заслуга на обществените чинители кои створија притисок во насока на одбрана на демократското право на представување на нашите граѓани и на уставната категорија која гарантира, го гарантира пасивното избирачко право на нашите граѓани, едноставно Левица по втор пат успеа да ја канализира волјата на граѓаните и на пошироката јавност.
Никола Митевски, координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН, од Собраниската говорница, кажа: за владачката коалиција важен е успешен изборен процес, а не висината на процентот.
Гласавме за, го прифативме амандманот и од 0,95% го намалуваме на 0,5% од намера, со намера да покажеме дека не ни е битен процентот, туку ни е битен процесот, односно ставање правна рамка за одржување на регуларни избори, кои што се сосема различно од сите овие инсинуации и замислени противници кои што ги покажува Европскиот фронт денеска.
За НСДП, поред пратеничката Сонја Мираковска, ова беше начин да се избегне правниот вакуум по одлуката на Уставниот суд. Дуј обвинува дека ваквите одлуки се самоволија на власта, бидејќи претходно не е постигнат политички консензус. Ден потоа на прес, Богданка Кузевска од СДСМ рече дека жало што се пропушти шансата да прифатлива фер рамка.
Пред ЗКП направивме координација и сите партии, освен Дуј, поддржа 0,5 за независните. Се ризикува изборите да се претворат во хаос и мора многу внимателно да се разгледаат сите правни аспекти. Жалиме што се пропушти можноста да се стави рамка која беше добра и рамка која што беше прифатлива за сите.
Од ВМРО ДПМН е во сообщение велат дека направиле се што било до нив, но Дуи решиле да го блокираат процесот. Проблемот во тоа што Дуи е исплашен од пораст на следните избори и острав не ги поддржа измените на изборниот законник, велат од ВМРО ДПМН. Пратениците повторно одлучуваат во име на независните кандидати без да ги земат предвид нашите барања, обвини Горјан Јовановски од иницијативата Зелен Хуман град и Габриела Илиевска од иницијативата Поинакви од Битола за учество на локалните избори за Сител, изјави.
И во овој момент не постои никаков пропис, уште помалку човечки фактор во политиката кој што би ни забранил да учествуваме на овие локални избори. Тоа е нашиот став и мислам дека истиот овој став го кажа и од ДИК. Колку што се сеќавам, пред може би месец дена го кажа и самата председателка на државата. Така да во моментот го чекаме упатството од ДИК за тоа на кој начин ќе биде спроведено учеството на независните кандидати во на овие локални избори.
Експертот по право, доктор Борче Давидковски, за Сител кажа:
ова е многу лош преседан што ДИК си зима одредени правила. Ја мислам одредени ингеренци кои што не се воопшто незина надлежност. Ова е техничка служба. Она кој што треба да го спроведе изборниот закон. Ке стане, мислам по мене, тотална незаконитост во поглед на изборниот процес за локалните избори. Така што по мене, ако случај, ако донеле таква одлука или донеле таков правилник, и тоа е незаконито и ДИК треба сите до една да се дадат оставка.
Партијата ДПА нема да учества на локалните избори. Поред председателот Мендух Тачи, локалните избори се маскарада. Одлуката беше донесена на Централното собрание на ДПА, објави лидерот на партијата, која пред неколку денови ги прекине и односите со Али Ахмети и со Европскиот фронт. На СБС слушате вести од Македонија. Во Охрид започна 58-та летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, што годинава ќе мине во знакот на одбележувањето на 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик. Семинаристите од университетските центри од 17 земји во Охрид ќе ги продлабочуваат своите проучувања за македонскиот јазик. Овој настан обединува лингвисти, книжевници и преведувачи, посветени на македонистиката и афирмацијата на македонскиот јазик, литература и култура во светот. Негирањето на македонскиот јазик е проблем само на оние кои го негираат. Во 21. век науката мора се темели врз докази, како абецедарот печатен пред 100 години. Ова е пораката испратена од 58-та летна школа до јавноста. Продолжува битката со пожарот кај Јасен. Огнените јазици веќе неколку дена голтаат шума, се гасне од небо и од земја. Се користат ертракторите, ангазирани се специјалтите. По драматичната битка со огнената стихија во текот на ноќта, не дозволиме пожарот да го премине шумскиот пат кон селото Брезница, информираат од Дирекцијата за заштита и спасување. Благодарение на интервенцијата, воспоставена е контрола врз еден од трите краци на пожарот, вели директорот на оваа институција Стојан Чангелов. Во Македонија се којдневно гори на повеќе локации. Ангелов информира дека активни се десетина пожари.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.